អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គាល់ភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ4តជំពូក10ខ4សុភាសិតមួយឃ្លាបានពោលថាសម្ដីសជាតិមាយាទសពូជគេវិនិច្ឆ័យមនុស្សម្នាក់ៗថាជាមនុស្សបែបណាដោយសារសម្ដីដែលបុគ្គលនោះនិយាយបើបុគ្គលនោះនិយាយពាក្យសម្ដីស្គាល់ខ្ពស់ស្គាល់ទាបគេឲ្យតម្លៃបុគ្គលនោះថាជាមនុស្សចេះដឹងតែបើបុគ្គលនោះនិយាយតែពាក្យចិញ្ចើមថ្នល់គេឲ្យតម្លៃបុគ្គលនោះថាជាមនុស្សថោកទាបមួយវិញទៀតបើបុគ្គលនោះមិនធ្វើតាមពាក្យសម្ដីខ្លួនគេវាយតម្លៃថាបុគ្គលនោះជាមនុស្សមិនបានការបើគោរពសម្ដីខ្លួនគេថាបុគ្គលនោះជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរក្នុងវិស័យជំនឿក៏យ៉ាងដូច្នេះដែរជំនឿរបស់បុគ្គលម្នាក់រាប់ថាជាជំនឿមានប្រយោជន៍បើបុគ្គលម្នាក់ធ្វើតាមគំនិតដែលខ្លួនជឿបុគ្គលណាម្នាក់ប្រកាសខ្លួនថាគេប្រកាន់យកជំនឿណាមួយជាជំនឿរបស់គេតែបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងជំនឿខ្លួនបុគ្គលនោះកំពុងធ្វើការបង្ហិនបំផ្លាញជំនឿរបស់ខ្លួនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្លាចតែករណីខាងលើត្រូវលើគ្រីស្ទបរិស័ទដែរទេដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ4ដល់ជំពូក10ខ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ4ដល់ខ6គេនឹងលែងជ្រួចស្រាទំពាំងបាយជូរថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏មិនបានជាទីគាប់ប្រហារតីដល់ទ្រង់ដែរអស់ទាំងយ៉ាញ់បូជារបស់គេនឹងបានដូចជានំប៉័ងរបស់អ្នកកាន់ទុកដល់គេវិញអស់អ្នកណាដែលស៊ីទៅនឹងត្រូវស្មោកគ្រោកហើយនំប៉័ងរបស់គេនឹងបានសម្រាប់តែចំអែតពោះគេប៉ុណ្ណោះគឺនឹងមិនដែលចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើយនៅថ្ងៃជំនុំមុតមមហើយនៅថ្ងៃបុណ្យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះតាឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើដូចម្តេចត្បិតមើលគេបានចេញទៅរួចពីការបំផ្លាញហើយតែសាសអេស៊ីបនឹងគៀប្រមូលគេទុកក្រុងណូបនឹងកប់ខ្មោចគេឯគ្រឿងប្រាក់ដែលគាប់ចិត្តគេនោះនឹងទៅជារបស់ដើមកំទេចអាលវិញហើយបន្លានឹងដោះក្នុងទីលំនៅរបស់គេនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសយូដាកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនមានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើននាំគ្នាភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកពីប្រទេសអេស៊ីបវិញគេមិនបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់ឡើយព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ7គ្រាស្នងទោសបានមកដល់គឺគ្រាសងសំណងដល់គេបានមកហើយពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងដឹងដែរឯហោរាគេឈួតហើយមនុស្សដែលមាននិស្ស័យខាងវិញ្ញាណក៏លីលាតែដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតដល់បរិបូររបស់ឯងនិងសេចក្តីសំអប់ដ៏ជាខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបានវង្វេងផ្លូវខាងឯវិញ្ញាណហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលវង្វេងផ្លូវយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះតែអ្នកដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលនាំឲ្យគេវង្វេងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗការដែលប្រកាន់យកតាមគំនិតអភិរក្សឬគំនិតសម័យនិយមជ្រុលនិងបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នគរសូមលើកឧទាហរណ៍មួយអំពីករណីដែលកើតឡើងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនឆ្នាំ1950ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងច្រើនប្រកាន់យកជំហរខ្លះតាមគំនិតអភិរក្សខ្លះតាមសម័យនិយមនៅតាមក្រុមជំនុំគេតែងយកគំនិតទាំងពីរនេះមកថ្លឹងថ្លែងជានិច្ចពួកអភិរក្សនិយមគេយល់ថាគេត្រូវប្រកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯពួកអ្នកសម័យនិយមវិញគេប្រកាន់ថាគេត្រូវប្រើដំណឹងល្អដើម្បីកែប្រែសង្គមពួកអភិរក្សនិយមយល់ថាដំណឹងល្អប្រើគ្រាន់តែជាការដោះប្រលឹងឲ្យរួចពីអំពើបាបម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពួកសម័យនិយមគេប្រកាន់ថាដំណឹងល្អគឺជាប្រភពនៃសិលធម៌រស់នៅខ្ពង់ខ្ពស់បើមើលមួយផ្លែតការដែលប្រកាន់គំនិតរបស់ពួកសម័យនិយមគឺហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងដែរគឺក្រុមប្រកាន់ព្រះគម្ពីរបែបអភិរក្សរស់នៅ ខ្វះសិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចដែលហោរាហូសេបានប្រកាសនៅក្នុងខ7នេះថាឯហោរាគេឆ្កួតហើយមនុស្សដែលមាននិស្ស័យខាងវិញ្ញាណក៏លីលាបើតាមយើងចំណាំអ្នកដែលប្រកាន់អភិរិយនិយមនិងអ្នកដែលប្រកាន់បែបសម័យទំនើបគឺសុទ្ធតែរស់នៅមិនប្រកាន់សិលធម៌ខ្ពស់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះប្រកាន់ថាគាត់ជាអ្នកដែលកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមក៏ប៉ុន្តែការទទួលទានសូរានិងការប្រព្រឹត្តអំពើពាលាគឺគាត់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងអភិរិយផងដែរបើប្រៀបធៀបរវាងការប្រកាន់គំនិតបែបអភិរិយនិងការប្រកាន់គំនិតបែបសេរីនិយមគឺការប្រកាន់គំនិតបែបសេរីនិយមហាក់ដូចជានាំគ្រោះថ្នាក់ដល់វាសនារបស់នគរខ្លាំងពិតមែនហើយពួកដែលប្រកាន់គំនិតអភិរិយជួនកាលគឺគាត់ប្រកាន់ជ្រុលហួសហេតុពេកប៉ុន្តែបើតាមក្រមនេះគឺកម្រធ្វើឲ្យប្រទេសមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមានបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយបណ្ឌិតហេរីវេមឺនិងបណ្ឌិតអូស្ទើប្រោនជាដើមលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាមនុស្សប្រកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សជ្រុលប៉ុន្តែសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកច្រើនត្រូវដោយដែលលោកមានប្រសាសន៍មែនចំណែកឯគ្រូដែលប្រកាន់គំនិតបែបសេរីនិយមអធិប្បាយព្រះបន្ទូលផ្ទុយអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងហេតុការណ៍ខាងលើនេះគឺត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះគេនាំគ្នាបែកខ្នងដាក់ព្រះមូលហេតុនោះគឺនាំមកនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះកើតឡើងដល់ប្រទេសរបស់គេទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងពលរដ្ឋខ្វះនឹងការត្រិះរិះពិចារណាខាងឯផ្លូវវិញ្ញាណពីព្រោះគេមានភាពអវិជ្ជានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលណាដែលមនុស្សមិនចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមនុស្សងាយនឹងលង់ទៅតាមសេចក្តីបង្រៀនឬក៏ការប្រកាន់មនោគមវិជ្ជាផ្សេងៗខ្លាំងណាស់សាសអ៊ីស្រាអែលមានភាពអវិជ្ជាខាងឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានជាគេងាយនឹងភ្លាត់ជើងធ្លាក់ទៅក្នុងកិរិយាឃ្លាតចាកពីព្រះជាម្ចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលជឿថាប្រទេសគេគឺជាប្រទេសដែលដើរតាមព្រះតែតាមការពិតគឺគេមានតែឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះឯងពលរដ្ឋនៃនគរនេះมันបានដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលគេគិតឡើយដូច្នេះហើយទើបព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់នៅសេចក្តីជំនុំជម្រះទៅលើប្រទេសគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ8អ្នកចាំយាមរបស់អេប្រាអឹមបាននៅជាមួយនឹងព្រះនៃខ្ញុំតែពួកហោរាសុទ្ធតែជាលុបសម្រាប់ចាប់សត្វនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់គេហើយជាសេចក្តីសំអប់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនៃខ្លួននៅក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកចាំយាមរបស់អេប្រាអឹមបាននៅជាមួយនឹងព្រះនៃខ្ញុំបើតាមឃ្លានេះយើងអាចដឹងបានថាច្បាស់ជាមានក្រុមគ្រូអភិរក្សទូលមានដល់បណ្ដាជនថាគឺពិតជាត្រូវទទួលនៅការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ជាពិតប្រកបមែននៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែពួកហោរាសុទ្ធតែជាលុបសម្រាប់ចាប់សត្វនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់គេព្រះបន្ទូលនៅក្នុងឃ្លានេះគឺធ្ងន់ខ្លាំងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពាក្យនេះជាដាច់ខាតគំនិតសេរីនិយមកំពុងគ្រប់គ្រងសង្គមទាំងវិស័យសាសនានិងបណ្ដាញព័ត៌មានព្រមទាំងវិស័យនយោបាយដែរការដែលប្រកាន់គំនិតសេរីនិយមជ្រុលគ្រាន់តែជាការលាងខួរក្បាលរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះហើយការលាងខួរក្បាលនេះគឺកើតឡើងជាទូទៅនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ចប់ទៅសកលលោកគឺមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេដើម្បីព្យាបាលជំងឺនេះគឺត្រូវតែមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយអំពីរោគគានិងវិធីត្រូវព្យាបាលរោគគារបៀបណានោះតើអ្វីទៅគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាឫសគល់នៃបញ្ហាគឺមកអំពីមនុស្សបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកយើងមនុស្សលោកពូកែនិយាយភាសាព្រលឹងវិញ្ញាណណាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីការស្ដាប់បង្គាប់និងកិរិយាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកសត្វថ្ងៃគឺមានកម្រិតតិចតួចបំផុតព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ9គេបានបង្ខូចចិត្តគេទៅយ៉ាងជ្រៅដោយកាលនៅគ្រាគីបៀទ្រង់នឹងនឹកចាំពីអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងតបស្នងចំពោះបាបគេដែរព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបមែនព្រះអង្គមិនលើកលែងទេលោកអ្នកប្រហែលជាមិនចូលចិត្តឮព្រះបន្ទូលដែលព្រះសម្ដែងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះទេប៉ុន្តែទោះបីជាលោកអ្នកចង់ឬក៏មិនចង់ក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ10អញបានប្រទះនឹងអ៊ីស្រាអែលដូចជាប្រទះនឹងផ្លែទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងទីរហោស្ថាន អញបានឃើញពួកអាយុកោឯងរាល់គ្នាដូចជាផ្លែនៅដើមល្វាដែលទុំមុនគេនៅរដូវជាដំបូងតែគេបានទៅដល់បាលពេអហើយបានថ្វាយខ្លួនដល់រូបព្រះគួរខ្មាស់ក៏ត្រឡប់ជាគួរផ្ពើមឆ្អើមដូចជារបស់ដែលគេស្រឡាញ់នោះដើមទំពាំងបាយជូរហើយនឹងដើមល្វាគឺជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្ទុយពីនិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបែរជានាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះគូដែលមានមួយតាំងនៅទីក្រុងសាម៉ារីហើយមួយទៀតតាំងនៅទីក្រុងបេតអែលនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទអហាប់និងព្រះនាងយេសេបិលច្បាប់រដ្ឋបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបាលព្រមទាំងនាំពួកសង្ឃពីប្រទេសជិតខាងមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេះរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះបាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ11ចំណែកអេប្រាំសេរីល្អរបស់គេនឹងហើរបាត់ទៅដូចជាសត្វស្លាប់នឹងឥតមានការសម្រាលឬមានទម្ងន់ឬការចាប់ទុំផ្ទៃទៀតឡើយចំនួនដើមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាមហានគរមួយដែលមានគេឈ្មោះនិងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាំងពីគេបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ឥទ្ធិពលគេឈ្មោះនិងអំណាចធ្លាប់ជាមហានគរត្រូវរលាយសាបសូន្យប្រៀបដូចជាសត្វស្លាប់មួយវងដឹងខ្លួនថាមានព្រានចាំប្រហារជីវិតរួចហើយក៏នាំគ្នាហោះហើរទៅគឺគេឈ្មោះរបស់អ៊ីស្រាអែលហើរចោលប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជាសត្វស្លាប់ទាំងវងនោះហើរចេញពីទីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ12ហើយទោះបើគេបីបាច់ចិញ្ចឹមកូនឲ្យធំឡើងគង់តែអញនឹងបង្អត់ទៅឲ្យឥតមានមនុស្សណានៅសល់សោះអើវេទនាដល់គេដែរក្នុងការដែលអញចាក់ចេញពីគេទៅខខាងលើនេះគឺជាការរៀបរាប់ពីសេចក្តីជំនុំជម្រះមួយប្រភេទទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំថាទ្រង់ប្រទានប្រទេសមួយដល់ពូជពងរបស់លោកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏សន្យាថាពូជពងរបស់អាប់រ៉ាហាំនឹងមានច្រើនដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រឬដូចផ្កាយនៅលើមេឃព្រះជាម្ចាស់រក្សាកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមានគ្នាច្រើនដូចដែលព្រះបន្ទូលសន្យាមែនប៉ុន្តែពេលជនជាតិនេះមានពលរដ្ឋច្រើនគេបែរជានាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងច្រើនលើសលប់ផងដែរដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលការមានស្ត្រីអាចច្រើននោះក៏ជាសក្តីជំនុំជម្រះមួយយ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទៅលើរាសរបស់ព្រះអង្គដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឲ្យឥតមានមនុស្សណានៅសល់សោះឃ្លានេះមិនមែនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្លាប់ផុតពូជនោះទេឃ្លានេះគឺមានន័យថានៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលគ្មានមនុស្សណាដែលប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ13ឯអេប្រាំបានតាំងនៅក្នុងទីគាប់ចិត្តដូចជាអញបានឃើញក្រុងទីរ៉ូសដែរប៉ុន្តែអេប្រាំនឹងត្រូវនាំកូនខ្លួនចេញមកឲ្យអ្នកដែលកាប់សម្លាប់វិញនៅពេលនោះទីក្រុងទីរ៉ូសមិនទាន់ទទួលនៅការជំនុំជម្រះពីព្រះនៅឡើយទេទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងធំនៅមជ្ឈមបូព៌ាភាពសម្បូរសប្បាយរបស់ទីក្រុងនេះបានហូរហៀរដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងទីក្រុងសាម៉ារីក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងធំបន្ទាប់ពីទីក្រុងទីរ៉ូសវិស័យពាណិជ្ជកម្មមានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងបានជាពួកបណ្ដាជនគេយល់ច្រឡំថាការលូតលាស់របស់ប្រទេសគេគឺជាប្រពរមកអំពីព្រះតាមពិតការលូតលាស់របស់ប្រទេសគេសម័យនោះគ្រាន់តែជាវត្ថុបន្លំផ្នែកគេតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ14ឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រទានដល់គេតែត្រូវប្រទានអ្វីគឺត្រូវឲ្យគេមានផ្ទៃដែលរលូតកូនហើយដោះរីងស្ងួតនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងតែរីកចម្រើនស្ត្រីបែរជាមិនសូវបង្កើតកូនឲ្យបានច្រើនហេតុការនេះគឺកើតឡើងដោយសារសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះកំពុងតែធ្លាក់លើសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ15អស់ទាំងអំពើអាក្រក់របស់គេសុទ្ធតែនៅត្រង់គីលកាលត្បិតគឺនៅទីនោះដែលអញបានស្អប់គេអញនឹងបណ្ដេញគេចេញពីព្រះវិហាររបស់អញដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់នៃការដែលគេធ្វើអញនឹងមិនស្រឡាញ់គេតទៅទៀតពួកចៅហ្វាយរបស់គេសុទ្ធតែជាមនុស្សបះបោខខាងលើនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ថាអំពើបាបដែលគេបានប្រព្រឹត្តនៅគីលកាលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់សេចក្តីជំនុំជម្រះមកលើគេទ ទោះបីជាព្រះអង្គស្រឡាញ់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវព្រៀនប្រដៅដល់រាជរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះរាជរបស់ព្រះអង្គច្បាស់ជាយល់ច្រឡំថាព្រះអង្គឈប់ស្រឡាញ់គេទៀតហើយព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ16អេប្រាំត្រូវវាយហើយរាជរបស់គេបានក្រៀមទៅគេនឹងមិនបង្កើតផលទៀតឡើយអើទោះបើគេបង្កើតកូនបានដែរគង់តែអញនឹងសម្លាប់កូនសម្លាញ់ដែលចេញពីផ្ទៃគេមកដីមិនបានបង្កើតទិន្នផលឲ្យសមនឹងកម្លាំងដែលមនុស្សធ្វើក៏រាប់ថាជាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះមកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះសម្ដែងចេញជារូបភាព2យ៉ាងទី1គឺផលិតផលពីដីមិនបានកើនឲ្យសមនឹងកម្លាំងដែលគេធ្វើមួយទៀតស្ត្រីអាមានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក9ខ17ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបោះគេចោលពីព្រោះគេមិនបានស្ដាប់តាមទ្រង់នោះគេនឹងបានជាមនុស្សសត្វអណ្ដែតនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលជាស្រេចហើយថាព្រះអង្គត្រៀមប្រតិយជាស្រេចដើម្បីធ្វើការកំចាត់កំចាយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យដើរវង្វេងនៅតាមប្រទេសនានាលើសកលលោកទាំងមូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រេចចេញជារូបរាងឡើងនៅពេលដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែល10គ្រួសាររស់នៅភាគខាងជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រជាមិត្តលុះដល់100ឆ្នាំក្រោយមកទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសក៏ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រជាមិត្តដែរសាសអ៊ីស្រាអែល10គ្រួសារភាគខាងជើងត្រូវរលាយសាបសូន្យនៅក្នុងប្រទេសដែលគេត្រូវជម្លៀសខ្លួនទៅក្រោយមកទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលមានឯកសិទ្ធិអាចត្រឡប់មកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង10គ្រួសារត្រឡប់មកវិញលីឡំនិងសាសយូដាដែលរស់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសដែរបន្ទាប់ពីគេត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញគេនាំគ្នាតាំងទីលំនៅនៅតាមទីណាដែលគេយល់ថាល្អសម្រាប់ខ្លួនគេគេឈប់តាំងទីលំនៅតាមគ្រួសារដូចពីគ្រាមុនទៀតហើយដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ចេញជារូបរាងទូសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅប្រទេសដទៃឬក៏ត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញក៏ដោយបន្ទាប់ពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តចេញពីប្រទេសបាប៊ីឡូនសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅរាយប៉ាយពេញប្រទេសគេតាមចិត្តគេចង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញលោកយូសែបនិងនាងម៉ារីចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅចោះឈ្មោះតាមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់វិញត្រកូលគាត់រស់នៅម្ដុំសមុទ្រកាលីលេហេតុការនោះគឺសម្រេចឡើងដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងទុកមកមែននៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក10នៃកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាទំពាំងបាយជូរឥតប្រយោជន៍ជំពូក10គឺជាការប្រកាសពីប្រភេទនៃសក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញកិរិយាមួយទៀតរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់សក្តីជំនុំជម្រះបន្ថែមមកលើជាតិសាសន៍របស់ពួកគេនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទំពាំងបាយជូរឥតប្រយោជន៍ព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក10ខ1អ៊ីស្រាអែលជាដើមទំពាំងបាយជូរទ្រុបទ្រុលដែលកើតមានផ្លែគេមានផលកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងណានោះក៏ចម្រើនអាសនារបស់ខ្លួនជាច្រើនឡើងយ៉ាងនោះដែរហើយស្រុកគេបានល្អយ៉ាងណានោះគេបានធ្វើបង្គោលគោរពឲ្យល្អយ៉ាងនោះដែរខខាងលើនេះគឺមិនបានចែងថាសាសអ៊ីស្រាអែលជាដើមទំពាំងបាយជូរមិនបង្កើតផលនោះទេលុះដល់រដូវមានផ្លែដើមទំពាំងបាយជូរទាំងនោះមានស្លឹកនិងមានផ្លែយ៉ាងទ្រុបទ្រុលទោះបីព្រះអង្គទូលមានថាសេចក្តីជំនុំជម្រះពិតជាត្រូវធ្លាក់មកលើនគរនេះក៏ដោយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគេមានផលកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងណានោះក៏ចម្រើនអាសនារបស់ខ្លួនជាច្រើនឡើងយ៉ាងនោះដែរហើយស្រុកគេបានល្អយ៉ាងណានោះគេបានធ្វើបង្គោលគោរពឲ្យល្អយ៉ាងនោះដែរឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើឲ្យភោគផលដំណាំនានានៅក្នុងនគរបង្កើតផលជាបរិបូរណ៍លុះបានទទួលផលបរិបូរណ៍ហើយគេភ្លេចព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូនឈឹងគេបែរជាលើកដំកើងរូបព្រះថាជាអ្នកដែលផ្ដល់ភ្លៀងផ្ដល់ផល្លានុផលដល់គេទៅវិញករណីនេះហើយដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់នៅសេចក្តីជំនុំជម្រះបន្ថែមទៀតដែលនាំមកលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាមកលើប្រទេសគេទាំងមូលសេចក្តីជំនុំជម្រះមិនទាន់ធ្លាក់មកដល់គឺគេសង្កេតមើលឃើញតំបន់ជាយក្រុងកំពុងតែមានការសាងសង់យ៉ាងស្អេកស្កះចំណែកឯសេដ្ឋកិច្ចក៏មើលទៅហាក់ដូចជាមានការរីកចម្រើនបង្គួរដែរដោយសារឃើញមានការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសបានជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលយល់ច្រឡំថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលគេកំពុងតែមាន គឺជាការប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតីសេចក្តីសម្បូរសបាយរុងរឿងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបំបាំងភ្នែកមិនអោយពួកគេឃើញធាតុពិតនៃអំពើបាបដែលពួកគេកំពុងតែរងនៅការស៊ីយ៉ាងជ្រៅទៅដល់ឫសនៃអំពើបាបនោះដំណើរនេះគឺដូចគ្នានឹងសកលលោកយើងក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយត្រឡប់ទៅជាប្រទេសមហាអំណាចតែមួយគត់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះឡើងខ្ពស់ដល់កំពូលក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកកំពុងតែពិបាកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានទាំងធនធានមានទាំងអំណាចតើប្រទេសនេះបញ្ជូនអីទៅឲ្យប្រទេសក្រីក្រគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនគ្រាប់បែកព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះអាចបញ្ជូនព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកឲ្យគេបានដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាបញ្ជូនគ្រាប់បែកគ្រាប់បាញ់គ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ធ្វើការសម្លាប់មនុស្សទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្ពីរជាច្រើនតែពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះមានភាពអវិជ្ជាផ្នែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេបែរជាទុកព្រះបន្ទូលចោលហើយនាំគ្នាផលិតគ្រាប់បែកគ្រាប់កំភ្លើងទៅវិញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនមានដូចជាប្រទេសអាសឺនិងប្រទេសបាប៊ីឡូនជាដើមប្រទេសទាំងនោះគឺប្រើអំណាចដើម្បីជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសកលលោកតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកិច្ចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមហាអំណាចដូចសពថ្ងៃក៏ដោយបើបន្តបញ្ជូនគ្រាប់បែកទៅបំផ្លាញប្រទេសក្រីក្រសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះច្បាស់ជាមិនរលីវចំពោះប្រទេសនេះឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាផលកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងណានោះក៏ចម្រើនអាសនារបស់ខ្លួនជាច្រើនឡើងយ៉ាងនោះដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរីចម្រើនរូបព្រះថ្វាយបង្គំរបស់គេក៏រីចម្រើនដែរអំពើបាបរីចម្រើនដោយសារតែមនុស្សជាអ្នកប្រព្រឹត្តកាលណាយើងនិយាយពីដើមទំពាំងបាយជូរយើងនឹកឃើញពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ធ្វើការបង្រៀនដល់សាសយូដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ1ថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំព្រះយេស៊ូវជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតផ្ទុយទៅវិញសាសយូដាយល់ថាជាតិសាសរបស់ខ្លួនជាដើមទំពាំងបាយជូរទៅវិញកាលណាគេមានប្រទេសគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមពិតដំណើរនោះគឺមិនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់កំពុងត្រាស់ហៅមនុស្សលោកឲ្យទៅជួបព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈទ្រង់វិញព្រះអង្គទ្រង់ជាសិរសានៃក្រុមជំនុំឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមានទាំងសាសយូដានិងសាសដតីព្រះអង្គមានបន្ទូលពីអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតព្រះអង្គទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមនុស្សមិនអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារទៀតទេមនុស្សចាំបាច់ត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះដ៏រស់តាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់វិញព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក10ខ2ចិត្តគេចែកជាពីរហើយគេនឹងត្រូវឃើញថាមានទោសឥឡូវទ្រង់នឹងវាយអស់ទាំងអាសនៈរបស់គេហើយបំផ្លាញបង្គោលគោរពរបស់គេបង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាចិត្តគេចែកជាពីរហើយធម្មតាសាសហេប្រឺគឺកាត់មកគេស្គាល់ពីការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្រាប់តែម្ដងយើងមិនអាចនិយាយថាគេមិនថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់បានទេនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគេតែងធ្វើដំណើរមកទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្នុងមួយឆ្នាំ3ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយគេត្រឡប់ទៅដល់ភូមិស្រុករបស់គេវិញគេក្រាបថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោធ្វើពីមាសព្រមទាំងថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះបាលថែមទៀតចិត្តរបស់គេចែកជាពីរដោយគេថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ផងហើយគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះបាលផងកិរិយាបែបនេះលោកយ៉ាកបបានធ្វើការកត់ចំណាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ8ថាត្បិតអ្នកនោះជាមនុស្សមានចិត្ត2ចេះតែសាវ៉ាក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវពេលលោកយ៉ាកបគាត់កត់ចំណាំយ៉ាងដូច្នេះតើលោកអ្នកនឹកពីមនុស្សប្រភេទណាបើលោកអ្នកផ្ទៀងស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកកាន់ការធំធំទូទាំងសកលលោកលោកអ្នកច្បាស់ជាយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងមកពិតជាត្រឹមត្រូវលោកទាំងនោះតែងតែនិយាយសម្ដីប្រេកជានិច្ចចំពោះអ្នកកាន់សាសនាលោកនិយាយបែបអ្នកកាន់សាសនាចំពោះជនអនាថាលោកនិយាយបែបជនអនាថាជួនកាលយើងឮគេសូតទាំងព្រះបន្ទូលផងចំណែកឯចិត្តរបស់គេដែលលាក់នៅខាងក្រោមអាវធំនោះគឺតែងតែចែកជាពីរជានិច្ចរហូតហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកមិនអាចថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គរួចហើយពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍លោកអ្នកប្រកាន់កិរិយាឲ្យគេដៀលថ្មេះព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេមនុស្សធម្មតាចុះគេខឹងហើយគេដៀលគេប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់ ចោះលោកអ្នកដែលជាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីក៏លោកអ្នកផ្ទុះកំហឹងខុសពេលខុសទីកន្លែងព្រមទាំងដៀលថ្មេះដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកភ្លាត់មាត់ដែរកិរិយានេះហើយដែលព្រះបន្ទូលហៅថាជាកិរិយាចែកជា2សាសអ៊ីស្រាអែលទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះដោយព្រោះគេប្រកាន់កិរិយាចិត្តបែកជា2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក10ខ3ឥឡូវនេះពិតប្រកាសជាគេនឹងពោលថាយើងគ្មានស្ដេចទេត្បិតយើងមិនបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែបើមានស្ដេចវិញតើនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដល់យើងខខាងលើនេះគឺជាសម្ដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគេដៀលថ្មេះដល់អ្នកស្រុកយូដាថាទោះបីស្ដេចរបស់គេជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់គេមិនចម្រើនអ្វីជាងគេអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេតាមពិតស្ដេចទាំងអម្បាលម៉ានដែលសោយរាជនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលអត់មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់សោះតែម្ដងប៉ុន្តែក៏សូមមេត្តាកុំចេះតែចោទប្រកាន់ដល់ប្រមុខអ្នកដឹកនាំឯសោះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសយល់ទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះអ្នកដឹកនាំគ្មានមធ្យោបាយណាក្រៅពីសម្របតាមចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបញ្ហានានាដែលកើតឡើងទូទាំងសកលលោកមិនមែនសុទ្ធតែជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំទាំងស្រុងទេគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះកំហុសទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដែរព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក10ខ4គេពោលចេញតែពាក្យប៉ុណ្ណោះដោយស្បត់កុហកក្នុងការតាំងសញ្ញាគ្នាហេតុនោះមានការវិនិច្ឆ័យដោះឡើងដូចជាដើមពុលតាមគន្លងក្នុងចំការស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងគឺស្របនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដល់មនុស្សជាតិនៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគេពោលចេញតែពាក្យប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវចាត់ទុកបុគ្គលណាម្នាក់ថាជាអ្នកនិយាយត្រឹមត្រូវបើជននោះគាត់ជាអ្នកគោរពតាមពាក្យសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរបើគ្រីស្ទបរិស័ទណាប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់របស់ខ្លួនតែបែរជាមិនគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជននោះក៏ត្រូវទោសដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចែងដែរថាគេពោលចេញតែពាក្យប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគេស្បត់កុហកក្នុងការតាំងសញ្ញាគ្នាអ្នកខ្លះហ៊ានរហូតដល់ដាក់ដៃលើគម្ពីរហើយស្បត់ទៀតផងបើយកគម្ពីរមកដាក់ដៃលើនៅពេលស្បត់តែប្រព្រឹត្តកិរិយាភូតភរបន្ទាប់ពីស្បត់ហើយបុគ្គលនោះកំពុងតែប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហេតុនោះមានការវិនិច្ឆ័យដោះឡើងដូចជាដើមពុលតាមគន្លងក្នុងចំការបាននិយាយថាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែកិរិយាប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមចាំចោះថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះកំពុងតែរងចាំបុគ្គលយ៉ាងនោះប្រៀបដូចជាស្មៅដែលដោះលូតលាស់ក្នុងសួនច្បារអញ្ចឹងដែរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ